Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto se vlasti u Hrvatskoj i Srbiji odriču antifašizma. Sugovornici su bili predsjednici antifašističkih organizacija u Hrvatskoj i Srbiji, Ivan Fumić i Aleksandar Kraus. Bilo je riječi o tome kako su u Srbiji izjednačeni partizani i četnici, o pokušajima da se u Hrvatskoj diskreditiraju partizanski borci, zašto se u srpskom ustavu ne spominje antifašizam, kako je HDZ za novog ministra kulture postavio čovjeka koji podcjenjivački govori o antifašizmu, o rehabilitaciji kvislinga Draže Mihajlovića i Milana Nedića, o pokušajima da se partizanski zločini izjednače sa ustaškim i četničkim, zašto je hrvatska predsjednica izbacila Titovu bistu iz svog ureda, zašto Tito nije pomenut na proslavi 70-godišnjice oslobađanja Beograda, o rušenju partizanskih spomenika, kakav je odnos katoličke i srpske pravoslavne crkve prema antifašizmu, da li se kažnjava isticanje fašističkih simbola, kao i o tome koliko je jaka neofašistička desnica u Srbiji i Hrvatskoj. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su Ivan Fumić, predsjednik Saveta Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske i bivši dugogodišnji predsjednik ove organizacije, i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije. Gospodine Fumiću, kako se nova hrvatska vlast, koja je izabrana na nedavnim izborima, odnosi prema antifašizmu?
Nova hrvatska vlast bi bila najsretnija da antifašista nema. Mora se imati u vidu da je većina stanovnika Hrvatske antifašistički opredjeljena. Međutim, grupacije potomaka poraženih ustaških i nacističkih snaga, zatim razni utjecaji ekstremnog dijela katoličke crkve uz ekonomske teškoće uvjetovala su da su ekstremisti dosta glasni i najradije bi da nas nema. To se ogleda u tome što je Sabor vratio pokroviteljstvo nad Bleiburgom, što su za ministra kulture izabrali čovjeka koji je član počasnog Bleiburškog voda, dakle onih poraženih ustaških snaga koje su kapitulirale 15. maja 45. na Bleiburgu. A naravno to se vidi i po nizu drugih stvari. U ostalom, u Hrvatskoj se godinama ruše antifašistički spomenici, sotoniziraju borci narodnooslobodilačkog rata, vođu našeg narodnooslobodilačkog rata maršala Tita naziva ratnim zločincem. Eto, to je ta slika ljudi u kojem u dobrom dijelu pripada sadašnja vlast.
Gospodine Kraus, kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema antifašizmu?
Pre svega, Hrvatska i Srbija su, kad je u pitanju antifašizam, a i fašizam, spojeni sudovi, ne samo njih dve republike bivše Jugoslavije, nego i šire region. Ova naša sadašnja vlast je nasledila od prethodne vlasti čitav niz stvari, tako da ne mora mnogo da se trudi. Glavni zakon je o rehabilitaciji, o koji su omogućili reviziju istorije, donete su kad je Demokratska stranka bila na vlasti, odnosno njena koalicija, tako da je prvo skidanje zvezde bilo 2000. pod Đinđićevim, kako da kažem, patronatom, i stvari su se nastavile. Traženje kostiju Draže Mihajlovića po Adi je bilo za vrijeme Demokratske stranke i ovi sadašnji mogu samo da nastave to ne eksponirajući se previše. Danas, recimo, ako dođe neko iz Rusije, neka visoka poseta, onda se za trenutak bude antifašista, ali se naravno zanemaruje uloga komunističke partije, zanemaruje se rukovodeća uloga Josipa Broza Tita, trude se na sve strane da se kako da kažem, zabašure 90. godine i u svakom slučaju je pitanje pravog antifašizma sasvim sumnjivo i sporno.
Gospodine Fumiću, novi hrvatski ministar kulture, koga ste već pomenuli, Zlatko Hasanbegović, smatra da je antifašizam samo floskula koja nema temelj u hrvatskom ustavu. Pominje li se antifašizam u hrvatskom ustavu?
Antifašizam u hrvatskom ustavu se spominje. U preambuli izričito piše da se Hrvatska temelji na odlukama ZAVNOH-a nasuprot NDH. I to je ustavna činjenica. A gospodin Hasanbegović, koji je predstavljen kao nekakav izvjetni znanstvenik, smatra da je antifašizam nekakva floskula, što je i razumljivo za njega, jer čine na strani Blajburškog voda, dakle poraženih ustaških snaga, on svoju karijeru gradi upravo na rehabilitaciji tih poraženih snaga. Govore o zločinima komunista poslije Drugog svjetskog rata, a ne govore o tome da je trebalo razračunati se sa svim onim ostacima koljača, ubica, i ne spominju nikada kad govore o tim žrtvama što su radili od 41. do 45. Nigdje ne spominju što je bilo u Jasenovcu, Jadovnom, što je bilo na Veljunu, što je bilo u Banskom Grabovcu i bezbroj drugih stratišta. To je jednostavno presuđuju. Nažalost, nije sam Hasanbegović u tome usamljen. Podosta raznih ekstremista i onih iz redova Katoličke crkve, čak ima nekih koji tvrde da Jasenovac nije bio ustaški logor, nego je to bio nekakvo sabiralište protivnika režima, maltene zabavište. Evo, to je to stanje s kojima se mi sada nosimo i naravno što nećemo prihvatiti.
Gospodine Kraus, da li se antifašizam pominje u Ustavu Srbije?
Ne, mi imamo situaciju koja je specifična. Srbija je u ratovima 90. godina bila fašistoidna i ona na tim temeljima nastavlja čitav niz aktivnosti koje su danas prisutne. Nije se sa tim periodom raskrstilo i to je prisutno u velikoj meri u politici koja se danas vodi. Mi smo već sada, kada je bila rehabilitacija Draže Mihajlovića, reći da će to u regionu biti jako negativnih posljedica. Ovo što se u Hrvatskoj događa može uvijek da se smatra spojenim sudom odnosno na to što je započeto u Srbiji.
A sada je u toku rehabilitacija Nedića.
Sada je u toku rehabilitacija Nedića i ona se podvodi pod neoliberalno-kapitalističke norme, znači vraćanje restitucija imovine. I sad imate situaciju da je potpuno izjednačena restitucija ili vraćanje imovine žrtvama holokausta i onima koji su holokaust provodili. Von Ler bi po potpuno istom zakonu mogao biti rehabilitovan kao što je i Nedić ili Draža Mihajlović se rehabilituje. O tome se ne govori na način potpuno jasan. Da ne govorim, ja stalno ponavljam da su 90. u pitanju sve ovo što se sada događa. I kad vam recimo na proslavu dana Republike Srpske ode cijelo rukovodstvo ovdašnje, ili kad se tamo takve stvari događaju, ili kad se dočekuju ratni zločinci iz Haga koji odsluže svoj boravak tamo, pa se ovdje dočekuju sa najvećim počastima, kakvu to poruku daje? Pa to daje poruku ekstremnoj desnici.
Gospodine Fumiću, da li se u Hrvatskoj rehabilituju časnici Nezavisne države Hrvatske?
Do sada nije bilo takvih pokušaja, ima sporadičnih pojava, recimo bio je podignut spomenik zločincu Francetića, ali je vlast HDZ-a na čelu sa gospodinom Sanaderom, koji je tada bio predsjednik vlada, to promptno uklonila, i spomenik Budaku. Takvih izričitih zahtjeva za rehabilitaciju nema, mada moram reći da ima pojedinih koji veličaju Pavelića i NDH, recimo u Korenici kandidat za direktora osnovne škole govori da je Pavelić bio nosilac hrvatske državnosti, da bi on trebao biti junak, ali to su, kažem, sporadični slučajevi, jer je ipak snaga demokratska i antifašistička u Hrvatskoj izuzetno snažna.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije, i Ivan Fumić, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kraus, rekli ste da je u Srbiji još 2006. godine donet zakon o izjednačavanju četnika i partizana. Koliko znam, dve godine kasnije donet je i zakon o rehabilitaciji četnika, to je bilo 2008. godine. Znači li to da su u Srbiji i četnici antifašisti?
Apsolutno, to je glavna stvar. Čak se može reći da je pitanje ovog sadašnjeg procesa Nediću, koji se vodi uglavnom na planu restitucije, čak se ne ide duboko u to šta je on radi, šta su njegovi sledbenici radili, nego se zapravo radi o normalizaciji prethodnog postupka. Znači, Draža Mihajlović je svakako bio antifašistički pokret i sad tu nema nikakve više sumnje, to je jedna normalizacija, a ovo su sada, kako da kažem, sporadične dalje aktivnosti, jer čak mi se čini da je atmosfera takva da do rehabilitacije Nedića neće doći, ali će zato ostati rehabilitovan Draža Mihajlović. Mi smo dobili kao Savez antifašista od Ustavnog suda, kome smo uputili dopis, odnosno predstavku da se preispita ustavnost tih odluka, tih zakona o rehabilitaciji, ali smo odbijeni. Tako da to stanje vezano za reviziju istorije ima sada vrlo jake temelje. To je stanje. Promjene ulica su odavno već počele, sve su ulice izmenjene sa partizanskim komandantima, nema ulice Save Kovačevića, nema ulica mnogih, da ne sad ne nabrajam, Lole Ribara i tako dalje. Tako da je ovdje situacija u tom pogledu, po mom mišljenju, značajno različita, da ne kažem gora nego u Hrvatskoj.
Gospodine Fumiću, da li su u Hrvatskoj izjednačeni ustaše i partizani?
Formalno nisu. Samo 1993. godine donijete zakon o takozvanoj domovinskoj vojsci. To je termin koji je zamaglio podjele na domobrane i ustaše kako bi se svi izjednačili. Oni istina nisu izjednačeni sa borcima Narodno oslobodilačkog rata. Stvari formalno nisu, ali stvarno jesu. Jesu izjednačeni u pogledu mirovina i ostalih prava. Na to smo upozoravali i podnosili ustavnu tužbu na reviziju i samog naziva domovinska vojska. Takav termin nikad nije postojao za vrijeme NDH. To je tvorevina Hrvatske demokratske zajednice koja je 90. godine došla na vlast i koja nam je nanijela podosta štete, da ne kažem ogromne štete.
Gospodine Fumiću, u kojoj mjeri se u Hrvatskoj relativiziraju ustaški zločini? Da li se izjednačuju sa partizanskim i u tom smislu?
O da, i sama predsjednica države govori komunisti i ustaše jednaki su zločinci i to nije rijetka stvar da se izjednačavaju stvari koje se ne mogu izjednačiti. Ne znam kome blesavo može pasti na pamet da je isto ubijanje žena, djece, staraca po selima i kasnije obračunavanje sa zločincima nakon rata. To je nevjerojatno koliko se gluposti tu napiše i govori.
Gospodine Kraus, u kojoj meri se u Srbiji negiraju i relativizuju zločini četnika, Ljotićevaca i Nedićevaca?
Ima jako mnogo primjera. Mi smo sad skoro bili, po ko zna koji put, u selu Vranić, to je vrlo blizu Beograda, gdje su četnici na drugi dan, 43. godine, drugi dan Svetog Nikola, izvršili masovan pokolj porodice za koje se smatralo da su partizanski simpatizeri. Smatra se da to bio odgovor na odluke Avnoja. Tako da je u Srbiji, u selu Drugovac, na jako mnogo mjesta, su četnici srpski narod, znači sopstveni narod, klali i ubijali. Tu su takozvane trojke bile zloglasne. Tako da nije lako, kako da kažem, to sve skupa opravdavati. I kad je u drugi svjetski rat u pitanju, smatralo se dugo vremena da tu više nema ništa novo. Ali što je novo? Nove su 90. i nova je potreba da se 90. opravdavaju, da se opravdava 25 godina lošeg upravljanja državom i društvom, tako da je antikomunizam taj koji je glavna platforma u kojoj se sve to skupa može da dešava. Iako je dobro prihvaćeno ovdje i izjednačava se potpuno iskustvo baltičkih zemalja koje je Europa zažmurila i prihvatila da je komunizam jednako fašizam, tako da se ta jugoslovenska situacija, jugoslovensko iskustvo potpuno zloupotrebljava i on se ničim ne može izjednačiti sa recimo iskustvom baltičkih zemalja i da ne kažem još nekih u Europi. Današnji fašizam u Srbiji, odnosno fašističke pojave, je direktno vezan za 90. godine, za potrebe da se to normalizuje, da se ta politika opravdava i tu mi imamo najveće probleme, jer recimo SUBNOR, naša oficijalna državna veteranska boračka organizacija je podržavala Miloševića, bila Miloševićeva i oni su primili 100.000 boraca iz 90-ih. i mi sa njima smo na ratnoj nozi, tako da kaže, a oni su isto antifašisti, jel? Kažu da su antifašisti. Za nas antifašizam drugog svjetskog rata nije sporan, za nas je sporan današnji antifašizam.
Gospodine Fumiću, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izbacila je Titovu bistu iz svog ureda. Sa kojim obrazloženjem?
Da je Tito bio zločinac i da ne može biti u njenom uredu njegova bista. S tim što treba reći, kad bi Tito znao ko je uselio u ured, da bi sam tražio da odande ode.
A dobro, recite mi kako se danas ostali visoki dužnosnici HDZ-a odnose prema Titu?
Mogu samo reći ono što sam već rekao, da Tita smatraju zločincem. To je jedno. Drugo, da se svake godine oko trga koji nosi ime maršala Tita okupi jedna grupica ekstremista koja uporno traži ukidanje trga maršala Tita. To su pokušaji, do sada oni nisu uspjevali. A kako će biti dalje, to je teško reći. No, činjenica je da ta cijela desničarska garnitura je protiv Tita i protiv antifašista. Iako govore da su oni antifašisti. Samo ne znam da li su antini fašisti ili antifašisti.
Gospodine Kraus, kakav je odnos vlasti u Srbiji prema Titu?
Tito je sasvim posebna priča, jer je, recimo, kad je bila proslava 70 godina oslobođenja Beograda, nigdje se Tito nije spominje. Nema Tita, nema komunističke partije, partizani su zajedno sa Rusima, tako da je Tito je ovdje potpuno, kako da kažem, neko ko se ne spominje, njega vas spominje kao omraženu ličnost, tako da je to skoro identično kao u Hrvatskoj. Nema nikakvog trga ovdje koji nosi Titovo ime, odavno ne postoji ulica maršala Tita i tako dalje. Mada moram reći da je to u Beogradu. Ima u Srbiji nekih mjesta koja imaju Titove ulice, još uvijek zadržane. Naravno, jako mnogo ima ulica Draže Mihajlovića u Srbiji.
Mislite da trenutno u Srbiji ima više ulica Draže Mihajlovića nego Josipa Broza Tita?
Skoro bi smio da kažem da mislim da da, pogotovo u srednjoj, u centralnoj Srbiji, u Vojvodini ne. U Vojvodini nije bilo četnik, ali u Šumadiji, naravno, je sasvim situacija drugčija.
Gospodine Fumiću, u Hrvatskoj je 90. godina srušeno 3000 partizanskih spomenika. Da li su neki od njih do danas obnovljeni?
Moram reći da jesu. Obnovljen je spomenik Vojina Bakića u Bjelovaru, neki ga zovu Bjelovarac, inače taj spomenik se zove zapravo poziv na ustanak. U Zagrebu je obnovljeno i sređeni su gotovo svi antifašistički spomenici i ploče. Tako da u Zagrebu i okolini mi gotovo više nemamo srušenih antifašističkih spomenika. Slično je u Međimurju, recimo na Krku, u Istri, na otocima. Najlošija je stvar u ovim ruralnim dijelovima ili onim dijelovima gdje su ustaše imali kako tako svoju rođačku bazu. U Kordunu nije bilo ustaša, nego su tamo stanovnici srpskog naroda, ali zato su ovi hrvatski rušitelji porušili spomenike koji su govorili o strašnim žrtvama srpskog naroda u toku Drugog svjetskog rata. Dakle, ima obnovljenih spomenika i bilo je, nešto i mi sami radimo, tako da je sada situacija što se tiče rušenja spomenika smirila se i dosta je toga obnovljeno. I što je interesantno, na nekim spomenicima su podignuti križevi ili su preuređeni pa su podignuti ovim novim učesnicima rata 1991. 1995. To je sadašnje stanje.
Gospodine Kraus, šta se desilo sa partizanskim spomenicima u Srbiji?
Moram da kažem da se više išlo na to da se podižu spomenici četnicima koji dotle nisu postojali, da se menjaju ulice, nego što su se rušili spomenici. Ali jeste bilo strašnih situacija, recimo spomenik na Iriškom vencu, veliki spomenik vojvođanskim partizanima od Sremskim, to je jedan od najvećih spomenika u NOB-u. Tamo se skidaju one bakarne ploče kojim je optočen spomenik i upravo su sad naši drugovi govorili kako ne mogu ništa, pisali su, ne mogu da to srede. Spomenik Batinskoj bici u Vojvodini također je potpuno demoliran. U mnogim muzejima je situacija takva da se bore direktori ili rukovodioci kustosi da zadrže partizansku postavku uz neminovno dozvoljavanje, odnosno ustanovljavanje četničke postavke. Fantastičan je slučaj Kragujevca, tamo je pored Titove slike i Dražina, velikog formata i tako dalje. Mislim da je situacija malo splasnula u odnosu na raniji period, ali normalizovan je četnički pokret kao drugi antifašistički pokret. Ovdje se govori o dva antifašistička pokreta, tako je u svim udžbenicima koji djeca uče, i situacija je u tom pogledu definisana, normalizovana, i vodi se velika bitka da se to prekine, da se dođe do istine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su Ivan Fumić, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Fumiću, kakav je odnos katoličke crkve prema antifašističkoj tradiciji u Hrvatskoj?
Moram reći da je globalno gledano katolička crkva uglavnom protiv antifašista. Naravno, morate to uzeti sa stanovitom rezervom, jer u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj imate i itekakvih radikala i jastreba i ljudi sasvim umjerenih. Naime, mora se znati da je jedan dio katoličkih svećenika bio u narodno-oslobodilačkoj borbi, da je podržavao oslobodilačku borbu svih naroda Jugoslavije, i tu su bile značajne ličnosti od Ritiga, Pavlišića i drugih, ali da je bilo i jako mnogo onih koji su bili u ustaškim postrojbama. Potomci ideje tih ustaša itekako su aktivni. Osobito je aktivan sisački biskup u tom pogledu, koji umjesto da vrši misiju ljubavi, on širi mržnju. I to je činjenica. Na sreću, sve manje takvih biskupa, jer izgleda je politika sadašnjeg pape Franje polako, ali sigurno prodire u Hrvatsko i sužava prostor takvim ekstremistima.
Gospodine Kraus, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema antifašističkoj tradiciji u Srbiji?
Ona je dosledno na principima velike Srbije u smislu aktivnog podržavanja svega onoga što se događa u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, tako da mi imamo tu jedan veoma konzervativan odnos Srpske pravoslavne crkve u svim ovim događajima. Da ne kažem da je 90-ih bilo sveštenika koji su osvećivali borce i oružje koje se tada i u Bosni i u Hrvatskoj koristilo. Naravno, imamo popa Vladu Zečevića koji je bio u Partizanima, imamo sveštenika iz Ivanjice Smiljanića, tako da ne može se ništa generalizovati, bilo je sjajnih primjera, ali generalno u današnjoj politici Srpska pravoslavna crkva nije antifašistička.
Gospodine Fumiću, koliko je danas jaka neofašistička desnica u Hrvatskoj?
Izrazito desna struja u Hrvatskoj baš i nije nešto jaka. Oni su više glasni nego jaki. I ne zauzimaju nekakav veliki prostor. Međutim, njima je više snagu dao HDZ u sadašnjoj izbornoj trci i kada su uspjeli doći i u Sabor. Jedan od njih je čak postao potpredsjednik Sabora, koji je protiv iste te vlasti, čiji je potpredsjednik javno prosvjedovao na trgu, a trebao bi da brani tu vlast jer u njoj učestvuje. Dakle, sama ta ekstremna desnica niti je brojčana, niti je tako značajna, iako je dosta glasna.
Gospodine Kraus, koliko je jaka neofašistička desnica u Srbiji?
Ona je kod nas jaka, definitivno. I mi imamo razne primjere neofašističkog delovanja, da ne kažem divljanja, i sad će se to pojačati. Mi imamo predizbornu aktivnost ovdje i veliki su strahovi i u Vojvodini, naravno, jer tamo treba da se odvije glavna bitka, da će ekstremna desnica, da li pod svojim imenima ili pod budnim okom, kako da kažem, tekućeg režima, tekućih vlasti, da deluje na terenu. Mi smo to i u prošlim izborima imali, i u nekim varenim izborima, u Mionici, na primjer, da je bilo i prebijanja ljudi i tako dalje. Kod nas je to jako, danas je to kod nas jedna, kako da kažem, neofašistička situacija. Nije ona kao što je se pokazalo u Mađarskoj, recimo, nije to taj tip, ali jeste specifično za naše uslove i vrlo je opasno.
Gospodine Fumiću, kažnjava li vlast u Hrvatskoj isticanje ustaških simbola? Recimo, često se dešava da se ističe ustaški pozdrav "Za dom spremni" i da se pjevaju ustaške pjesme. Kažnjava li se to?
Kažnjava se. Prekršajno se kažnjava Znate, to je više pod pritiskom Europe, jer inače pojedine vlasti, recimo u nogometu, vrlo bi rado tolerirale ili čak i podržale takve ekscese. Međutim, pritisak izvana je takav da ne dozvoljavaju te fašističke ekscese. Usput da kažem da se to javlja u zadnje vrijeme od kad je pobjedio HDZ, odnosno nije pobjedio, formirao vlast i svojim okolnosti, da se tu i tamo znaju pojavljivati na kojekakvim prosvjedima, ali to nailazi na oštru osudu javnosti. Već sam prije rekao, Hrvatska je ipak u najvećem broju antifašistička zemlja i ne mogu ovakvi ekscesi da prodru u javnost ili da dobiju neko šire pravo građanstva.
Gospodine Kraus, kažnjava li se u Srbiji isticanje neofašističkih i kvislinških simbola?
U principu da, nije to ovdje glavna stvar. Ovdje se strašno pomno prati šta se u Hrvatskoj događa, pa se u svakoj situaciji upoređuje sa Hrvatskom i sa revitalizacijom ustaštva, tako se to ovdje uvijek formuliše. Ali kad bi čovjek išao na društvene mreže, što je danas kod mladih jako važno, tu bi svakojakih komentara mogao da nađe, tu ima jako mnogo fašizma. Pojavljuju se noću, grafiti, razni tu i tamo, ali nije, ne mogu da kažem, nije u nekom masovnom vidu.
Gospodine Fumiću, kakve će posljedice ostaviti to nastojanje da se odbaci antifašizam u Hrvatskoj?
Antifašizam u Hrvatskoj se neće moći odbaciti, jer on ima jako duboke korijene u narodu. Vi znate da su cijele krajevi u Hrvatskoj bili pod vlašću fašista i nacista, recimo cijela Istra, Međimurje, Baranja. To se ne može odbaciti. Uostalom, i dokumenti i sjećanje naroda su daleko jači od bilo kakvih pokušaja brisanja svijesti i zabrana.
Gospodine Krausevo, da i vas upitam, kakve će posljedice ostaviti pokušaj odbacivanja antifašizma u Srbiji?
Evo recimo jedan primjer, da budem plastičan. Rekao sam da je pod vlašću Demokratske stranke su donošeni oni zakoni o rehabilitaciji, ali sadašnja Demokratska stranka, odnosno pod Pajtićevim rukovodstvom, su neki dan izbacili historičara Bojana Dimitrijevića iz časa Demokratske stranke, koji je jedan od glavnih promotera rehabilitacije i za Dražu Mihajlovića i za Nedića. Tako da se stvari menjaju, nije više jednostavno biti za fašizam. To je jedna situacija koja se menja. Menja se direktno ako su izbori, onda je jedna retorika, ako te posjeti Putin ili Medvedev, onda je druga retorika. Ako treba da se prilagođavaš onome što Europa traži i insistira, onda su to treći. To su drevno političke stvari, ali ja kažem da se u Srbiji još nikakva katarza odnosno na 90. nije desila i fašizam ili fašizacija ili ekstremne desničarske pojave ovdje su nastavak te politike. To je ovdje dominantno.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Fumiću.
I vama hvala lijepo. I gospodinu Krausu ili drugu Krausu mom sve najbolje.
Hvala gospodine Kraus.
Hvala i gospodinu Fumiću i vama što smo imali priliku da razgovaramo i bilo je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije i Ivan Fumić, dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. U Haškom tribunalu umro Zdravko Tolimir, osuđeni general Vojske Republike Srpske za genocid.
Sa znanjem da je general Tolimir onaj umro, nisam iznenađena, ali isto tako sam mogu vam reći, zadovoljna, jer je onaj bio veliki zločinac koji je priveden pred lice pravde da odgovara za sve zločine koje je počinio.
Sa tugom i bolom dobili smo vijest o smrti generala Zdravka Tolimira, koji je časno branio svoj narod, ponio zakletvu, presuđenje u Hagu samo zato što je Srbin.
Haški tribunal kritikuje Srbiju zbog neispunjenja obaveza. Srbija odugovlači.
Naravno da mi moramo da vodimo računa o ukupnim interesima zemlje, ne samo da posmatramo jednosmerno našu saradnju sa tribunalom.
Zbog ratnog zločina na području Bihaća, Bosne i Hercegovine i Srbije izručen Saša Ćurguz.
Došao u krug traktorskog servisa Ripač u kojem je bilo zatvoreno više desetina civila bošnjačke nacionalnosti. Nakon toga osumnjičeni su odveli grupu od oko 10 zatvorenika kamionom na lokalitet Hrgar u blizini prirodne jame zvane Bezdana, nakon čega su zatvoreni civili ubijeni pucanjem iz vatrenog oružja, a njihova tijela bačena u jamu.
Pred licem pravde.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima. U Haškom je tribunalu, čekajući odlazak na služenje doživotne kazne zatvora zbog genocida, preminuo bivši general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir. Njegova je smrt još jednom pokazala da ni nakon presuđenog zločina nema javne osude, već umjesto toga veličanje lika i dijela onih koji su okarakterisani najtežom mogućom kvalifikacijom – genocid. Priču donosi Selma Boračić-Mršal.
Nekadašnji general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir osuđen je na doživotni zatvor u 7 tačaka optužnice. Tužilaštvo u Hagu dokazalo je da je Tolimir kriv za genocid, istrebljenja, ubijstva, progone, deportacije i prisilno preseljavanje bošnačkog stanovništva Srebrenice tokom 1995. godine. Među žrtvama Tolimirovih ratnih pohoda bili su dva sina i muž Kade Hotić.
Dobro je da je Tolimir dobio presudu za života. I ona puno znači jer je dobio taj zločin koji je on počinio, koji mu se na teret stavlja, on je dobio doživotnu kaznu.
Zumra Šehomerović izgubila je supruga i sina tokom opsade Srebrenice.
Sa znanjem da je general Tolimir onaj umro, nisam iznenađena, ali isto tako sam mogu vam reći, zadovoljna, jer je onaj bio veliki zločinac koji je priveden pred lice pravde da odgovara za sve zločine koje je počinio od samog učešća i svega drugog onoga što je radio u ratu.
Fotografije su sve što Džemila Delalić danas ima. U Srebrenici su joj ubili 32 člana porodice.
Ovo mi je sin Salko, ovo mi je Culjo, ovo mi je Sadik. Sve tri sam ukopala, dva sam brata ukopala. 32 muškarca nemam od duže familije.
No ne misle svi tako. Za predstavnike vlasti, ali i boračkih udruženja Republike Srpske, Tolimir je heroj, bez obzira na zločine zbog kojih je osuđen. Ratni veteran Novica Kapuran smatra da je Tolimir osuđen samo zato što je Srbin, bez obzira na više od 8000 žrtava srebreničkog genocida.
Sa tugom i bolom dobili smo vijest o smrti generala Zdravka Tolimira, koji je časno branio svoj narod, ponio zakletvu, presuđen je u Hagu samo zato što je Srbin i što je nije bio na strani okupatora NATO.
Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik uputio je telegram saučešća povodom smrti generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira. Dodik u telegramu navodi, citiramo, da je sa žaljenjem primio vijest o smrti Tolimira.
General Tolimir kao patriota i visoki vojni starješina dao je veliki doprinos u obrambeno-otadžbinskom ratu i ostaće u trajnom sjećanju u narodu i vojsci Republike Srpske. Ovo je veliki gubitak ne samo za porodicu i prijatelje, nego i za sav srpski narod.
Pretresno vijeće je u decembru 2012. godine većinom glasova Tolimira proglasilo krivim za genocid, udruživanje radi vršenja genocida, ubijstvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, te za istrebljenje, progon, nečovječna djela putem prisilnog premještanja. Vijeće je također utvrdilo da su ti zločini počinjeni kroz Tolimirovo učešće u dva udružena zločinačka poduhvata. Cilj prvog poduhvata je bio da se od otprilike 11. jula do 1. novembra 1995. godine pobiju vojno sposobni muškarci Bošnjaci iz enklave Srebrenica. Cilj drugog udruženog zločinačkog poduhvata je bio da se od marta do augusta 1995. prisilno ukloni i deportuje stanovništvo Bošnjaka iz enklava Srebrenica i Žepa. Prvobitna optužnica protiv Zdravka Tolimira potvrđena je 10. februara 2005. godine, a objelodanjena je 15 dana nakon toga. Tolimir je uhapšen 31. maja 2007. a u pritvor Međunarodnog suda prebačen je 1. juna iste godine. Suđenje je počelo 26. februara 2010. Evo šta je sudijama Haškog tribunala Tolimir poručio na početku suđenja.
Bog vas pomogao svi, Bog vas blagoslovio, ja sam Zdravko Tolimir, a ovo je moj pravni savjetnik Aleksandar Gajić i želim vam uspješan rad i završetak okončanja ovoga predmeta u skladu sa Božjom voljom i promislom.
Tribunal je 12. decembra 2012. nepravosnažno osudio Tolimira na kaznu doživotnog zatvora za genocid i druge ratne zločine počinjene u Srebrenici i Žepi 95. godine. Istu kaznu žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo mu je u aprilu prošle godine. Presudom je potvrđeno da se u Bosni i Hercegovini dogodio genocid. Predsjedavajući žalbenog vijeća Teodor Meron.
Žalbeno vijeće potvrđuje kaznu doživotnog zatvora gospodinu Tolimiru, u kojoj treba uračunati vrijeme koje je već proveo u pritvoru. Nalaže da se presuda izvrši odmah.
Vijeće je utvrdilo da je dokazano Tolimirovo sudjelovanje u dva udružena zločinačka poduhvata političkog i vojnog vodstva BH entiteta Republika Srpska, čiji su ciljevi bili masovno ubijanje i prisilno uklanjanje muslimanskog stanovništva iz dvije istočno-bosanske enklave. Samo u jednoj tački optužnice za deportacije nije dokazana krivica. Tolimir je bio pomoćnik za obavještajno-sigurnosna pitanja bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba, generala Ratka Mladića, također optuženog za ratne zločine i genocid. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Raspravno vijeće Haškog tribunala ozbiljno je zabrinuto što Srbija nije učinila ništa da sprovede sudski nalog za hapšenje troje članova Srpske radikalne stranke optuženih za nepoštivanje suda i izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog izostanka napora srbijanskih vlasti i propusta da sarađuju sa tribunalom. Srbijanski zvaničnici izjavljuju da će ispuniti svoju obavezu prema Hagu, ali propuštaju da saopšte kada će to učiniti. Istovremeno upućuju protestnu notu tribunalu zbog, kako navode, ponašanje pretresnog vijeća prema predstavniku Srbije na ročištu povodom zahtjeva za hapšenje. Slušamo Branku Trivić.
Tribunal je stoga ponovo pozvao vlasti Srbije da bez odlaganja uhapse i izruče Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića, koji su još 2012. godine optuženi da su zastrašivali, ucenjivali i nudili mito dvojici svedoka tužilaštva u procesu protiv optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja. S obzirom da Srbija to hapšenje nije sprovela, tribunal je početkom prošle godine tu optužnicu objavio. Za proteklih više od godinu dana, međutim, Beograd ništa nije uradio, a da li će i kada će, iz izjava srpskih zvaničnika, ne može se nazreti. Da je Srbija u komunikaciji sa Haškim tribunalom da traži dodatna pojašnjenja o celom slučaju, ali da nijednog trenutka nije rekla da tu obavezu neće izvršiti, izjavio je televizija N1 Rasim Ljajić, čelnik kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom. On je međutim poručio šta je u ovom trenutku za Srbiju prioritet.
Da očuvamo ukupnu stabilnost u zemlji i društvu. Kad imate izbornu kampanju, ako vi izlazite sa takvim, ovo je prvi put da se dešava, dakle nikad se nešto slično nije dogodilo, naravno da mi moramo da vodimo računa o ukupnim interesima zemlje, ne samo da posmatramo jednosmjerno našu saradnju sa tribunalom.
Predsjedavajući sudija Alfonso Rina raspravi na kojoj je učestvovao i srpski zastupnik Saša Obradović, oštro je primetio da Srbija ima pravnu obavezu da bez odlaganja sprovede nalog tužilaštva za hapšenje troje optuženih. Obradović je uzvratio da vlada Srbije postupa u skladu sa zakonom o saradnji sa tribunalom, ali i da mora da vodi računa o političko-bezbednosnim aspektima te saradnje. On je rekao i da vlada Srbije nije razumela potrebu predsjednika tribunala da u oktobru prošle godine Srbiju prijavi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog nesaradnje. Podsjetio je da takva prijava nikada nije bila podneta protiv Francuske, koja je odbila da u sličnom postupku zbog nepoštovanja suda tribunalu izruči bivšu portparolku Haškog tužilaštva Florence Hartman. U kom smislu isporučivanje troje radikala može biti političko-bezbednosni problem za vladu Srbije, pitali smo docenta na Fakultetu političkih nauka Dušana Spasojevića.
Ne treba biti stručnjak za bezbednost da bi se vidjelo da je u pitanju izgovor da se ne sarađuje sa Haškim tribunalom. Prosto i prethodne vlade su tvrdile da će hapšenje Ratka Mladića i Radovana Karadžića izazvati neke velike probleme, pa smo vidjeli da se to nije desilo, tako da zaista u slučaju radikalske trojke nema nikakvog posebnog utemeljenja. Tako da ja mislim da tu nema nikakve dileme da je u pitanju skupljanje jeftinih političkih poena pred izbore. To je prosto jedan jeftini poen kod nacionalistički opredeljenih glasača.
Predstojeći izbori koji se očekuju u aprilu ili maju jesu, ali nisu jedini razlog odugovlačenja srpske vlade da troje radikala isporuči Haškom tribunalu, smatra Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ja mislim da nije samo zbog izbora, nego uopšte odnosa prema Haškom tribunalu koji nikada ovdje nije bio preterano pozitivan. A obzirom na to da je Haški tribunal dosta propusta do sada imao, posebno u slučaju Vojislava Šešelja, pa onda još sada su u pitanju njegovi saradnici i stranke. Mislim da tu ima nekoliko razloga. Jedan je verovatno i ti izbori, zato što svi očekuju da bi to povećalo rejting Srpske radikalne stranke.
Iako zvaničnici Srbije ističu da će izvršiti svoje obaveze prema Haškom tribunalu, Vesna Petrović ne veruje da će to biti učinjeno pre okončanja izbora.
Meni se po izjavama zvaničnika čini da neće, ali ne mogu da tvrdim, mislim, može da se dogodi stvarno, to jeste jedan problem za naše vlasti zbog toga što treba sad da pristupe nekom hapšenju, da traže i Vojislava Šešelja i ove druge, mislim, to će malo zaista da optereti i predizbornu kampanju, sigurna sam, tako da ne znam, mislim da neće.
Srbiju bi mogao čekati negativni izveštaj o njenoj saradnji sa Haškim sudom pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ocena o propustu u saradnji s tim sudom mogla bi se eventualno naći i u sljedećem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije. To sve mogu biti politički pritisci na Srbiju, ali ne postoje neke međunarodno pravne sankcije kojima bi Srbija mogla biti podvrgnuta, zaključuje Vesna Petrović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Saša Ćurguz, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, osumnjičen za ratni zločin nad civilima na području Bihaća, izručen je Bosni i Hercegovini poslije 14 mjeseci provedenih u ekstradicionom pritvoru u Srbiji. Ćurguza tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za najmanje 10 ubistava u Ljutočkoj dolini, te mučenje i zlostavljanja zarobljenika u logoru Žipač. Detaljnije Dženita Duraković.
Godinama su mještani Ljutočke doline mirnim okupljanjem ispred pravosudnih institucija u Bihaću izražavali svoje nezadovoljstvo sporošću procesuiranja onih koji su izvršili zločine nad nevinim stanovništvom ovog kraja. Ibrahim Pegić, predsjednik mjesne zajednice Orašac.
Mi smo to javno govorili, iskazivali svoje nezadovoljstvo. Tračak nade nam je ulio proces koji se vodio na kantonalnom sudu protiv petorce počinilaca zločina u Ljutočkoj dolini, odnosno ubistva preko 30 civila. Taj se proces završio, međutim dvije masovne grobnice, 135 žrtava, niko do sad nije odgovarao. S tim nismo zadovoljni, ali evo, postoji nada i hoćemo da vjerujemo da će u buduće svi ti počinioci biti izvedeni pred lice pravde.
Izručenje Saše Ćurguza, jednog od osumnjičenih za ove zločine pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, potvrda je, kažu, da je pravda spora, ali dostižna.
Svoje najmilije i najdraže ne možemo vratiti, to nam je jasno, ali ono što bi bilo pravedno i pravično jeste da počinioci ovih zločina budu uhapšeni, prevedeni pred lice pravde, budu osuđeni za ono što su radili. Saša Ćurguz nije jedini počinioc tih zločina, on to nije ni mogao sam raditi, jer ako uzmemo u obzir sam činjenicu da su u dvije masovne grobnice ekshumirano je 135 posmrtnih ostataka pretežno Bošnjaka iz Ljutočke doline, ima tu jedan dio ljudi iz Ključa, međutim to je ta jedinica, taj izviđački vod 15. lake pješadijske bihačke brigade Vojske Republike Republike Srpske koji su odvodili ljude iz logora, prije svega logora Ripač i logora Račić, a da bi se nakon završetka rata, znači tijela tih Bošnjaka, mahom kažem još jednom iz Ljutočke doline, pronađeni, ekshumirani. Čini mi se da je on druga osoba koja je direktno vezana za počinjenje zločina na masovnim grobnicama Jama Bezdana i Tihotina, odnosno da su oni direktni izvršioci egzekucija i ubistava iz logora Račić i Ribač.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči Ćurkuza da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske strijeljao više zarobljenika bošnjačke nacionalnosti na području Bihaća. Boris Grubešić, portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
On je konkretno sumnjičen da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH u ljeto 92. godine kao pripadnik Vojske Republike Srpske u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv bošnjačkog stanovništva na širem području Bihaća, zajedno s drugim pripadnicima vojne policije iz Viđačkog voda 15. Bihaćke brigade VRS, došao u krug traktorskog servisa Ripač u kojem je bilo zatvoreno više desetina civila bošnjačke nacionalnosti. Nakon toga osumnjičeni su odveli grupu od oko 10 zatvorenika kamionom na lokalitet Hrgar u blizini prirodne jame zvane Bezdana, nakon čega su zatvoreni civili ubijeni pucanjem iz vatrenog oružja, a njihova tijela bačena u jamu. Također osumnjičen je i bez sudjelovao u mučenju, zlostavljanju i premlaćivanju zatočenih civila bošnjačke nacionalnosti sa navedenog područja koji su bili zatočeni u prostorijama i objektima traktorskog servisa u Ripaču.
Sve do 1998. godine, kada je otkrivena jama Bezdana, skrivala je tijela 87 civila, muškaraca uglavnom iz Ljutočke doline, koji su 1992. godine na mostu na Štrbačkom Buku izdvojeni skupa sa još 200 muškaraca. Najveći broj zarobljenih Ljutočana tada je odveden u logor Ripač, da bi nakon više od mjesec dana njih 87, koji su prije toga danima mučili i zlostavljali, te po nekoliko puta odvodili na lažna streljanja, pokupili u kamione i odveli u nepoznatom pravcu. Među njima je bio i jedini sin Fatime Bojić.
Kako sam se rastala s njim 11.6. više ga vidjela nisam. Olakšalo mi je kad sam ga bar našla i da znam gdje mi je i gdje sam ga zakopala. Moje srce uvijek žalosno i bit će dogodne umre. Samo od ovog našeg plemena preko 10 ljudi ubilo.
A jedan od preživjelih logoraša prisjeća se.
Kroz moj glav prolaze filmovi. Znači, ti događanja, zarobljavanja, urlikanja, hajki, paljenja, javuka majki. Gledao sam kako sam mater opraštao sina od muža, kako su otac opraštao sina, ta se zadnji put zagljali, ta se zadnji put vidjeli. Znači, taj most na Srpskom Buku je bio most patnje, most stradanje, most rastanka.
Saša Ćurguz uhapšen je u Beogradu krajem 2014. godine, gdje je u ekstradicijskom pritvoru proveo oko 14 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Na granici sa Srbijom uhapšen je Jovan Tintor, zvani Joja, nekadašnji savjetnik haškog optuženika Radovana Karadžića i jedan od suosnivača i glavnih financijera Srpske demokratske stranke. Tintora tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči za zločin protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom u sarajevskoj općini Vogošća. Aida Đugum.
Ime Jovana Joje Tintora za stanovnike opštine Vogošća tokom rata značilo je strah i trepet. Jedan od glavnih financijera SDS-a i savjetnik haškog optuženika, a u to vrijeme predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, kako kaže Ema Čekić, predsjednica udruženja porodica nestalih općine Vogošća, konačno je priveden pravdi.
Kad smo došli u logoru u Semizovcu u kasarnoj i nakon jedno 15 minuta naši komšije koji su nas zarobili u kasarnoj u Semizovcu su rekli, ne znamo mi šta će biti s vama, sad će doći Joja Tintor i on će odlučiti o vašoj sudbini. Mislim da mi to i dan danas zvuči u ušima ta rečenica mojih komšija. Mislim da treba sud i tužilaštvo uraditi onako kako bi nama žrtvama olakšali. Mislim da je ovo sve jedan veliki potez da je krenulo sa opštinom Vogošća jer su tamo napravljeni veliki zločini. Znamo kakvi su se zločini desili u Planjinoj kući, u Sonjinoj kafani, u kasarnoj u Semizovcu, a onda da ne pričamo u stanovima šta su radili, ubijali ljude i silovanja i sve što se moglo najgore desiti u Vogošći se desilo.
U nekoliko navrata je pominjan i u haškim sudnicama, gdje su svjedoci na suđenju Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću opisivali strahote koje su preživjeli, poput masakra zarobljenih civila iz naselja Ahatovići, kada je ubijeno najmanje 15 zarobljenih civila. Pod njegovom su kontrolom u Vogošću osnovani logori u kojima su zatvarani i svire pomučeni civili, a naročito žene koje su brutalno zlostavljane i silovane. Uz zloglasni bunker i Nakinu garažu, jedan od logora bila je i kuća Miralema Planje u selu Svrake. Bivši logoraš Esed Muratović prisjeća se.
Oni koji su iz kasarne i Semzovca bili odvedeni u druge logore, bunker kod pansiona Kontiki u Vogošći i Nakina garaža na Vogošćanskoj petlji, su kasnije vraćeni u ovaj logor. I negdje u ovom prostoru je kasnije od početka augusta bilo pritvoreno oko 200 Bošnjaka. Iz ovog objekta je u dva navrata odvedeno 28 mještana Svraka za koje ni danas ne znamo šta je sa njima. Znamo jedino da su trojica od njih sigurno ubijena jer smo njihova tijela našli u koritu rijeke Bosne negdje oko Visokog. On je lično potpisao naredbu za izuzimanje lokaliteta pansion Kontiki u čijem se sastavu nalazi logor, bunker, kakvu god kaznu da on dobije, da ona neće biti primjerena onome što se dešavalo na ovom prostoru.
Iza Mirsada Hedžića Tintor je bio vrhovni autoritet na tom području.
Kad su nas napali, onda je potpuno bilo jasno da je sve pod njegovim rukovodstvom to bilo. Kad smo trebali da se predamo jer nemamo izbora, ne moramo se drugačije odbraniti, onda se išlo sa Tintorom, razgovaralo o predaji.
Kroz vogošćanske logore prošlo je oko 800 osoba, od kojih polovina nije preživjela. I danas se traga za više od 60 posmrtnih ostataka ljudi ubijenih na ovom prostoru. Jovan Tintor, poznati kao Vojvoda Joja, nakon rata bio je aktivan član Ravnogorskog pokreta i živio je na području Srbije, gdje je osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Branka Petrovića, u kojeg je pucao nakon svađe. Sud Bosne i Hercegovine odredio mu je jednomjesečni pritvor. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Panika među malinarima zbog zaraženih sadnica.
Postoji opravdani strah da ćemo mi jednostavno našu zemlju zaraziti bolestima i nećemo nikako više moći da uspijevamo ono.
Dodatno učenje u ime prijateljstva. Japanska metoda učenja, rješavanje kompleksnih zadataka za nekoliko sekundi.
Na ovaj kurs idem već 2 mjeseca. Svaki dan trebamo po 10 minuta da radimo zadaću. Na sebi osjetim da mi se poboljšala koncentracija i da imam odvojenu pažnju.
Slobodna Evropa.org.
Nemam razumijevanje za rehabilitaciju kolaboracionista, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi, osvrćući se na proces rehabilitacije predsjednika kolaboracionističke vlade u vrijeme nacističke okupacije Srbije Milana Nedića, koji je u toku pred Višim sudom u Beogradu. Sa njim je Ognjen Zorić razgovarao nakon što je u Skupštini Srbije održana rasprava o zakonu o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine od žrtava holokausta, a kome su podršku najavile sve parlamentarne stranke. Zakon se odnosi na imovinu Jevreja ubijenih u holokaustu, a iza kojih nisu ostali nasljednici, s obzirom da su često pobijene i čitave porodice.
Ovaj zakon donosi simboličnu kompenzaciju za većinu jevrejskog naroda u Europi, ljudi koji su pobijeni i izbisani sa lica zemlje i za kojih nije ostao ni jedan nasljednik, niko, ni supruga, ni dete, ni unuče. Šta će biti sa imovinom porodica koje su pobijene do posljednjeg člana, čija su imena i dalje upisana u katastru i u Srbiji i na drugim mestima? To je veoma komplikovano pitanje, psihološki, istorijski, moralno, pravno. Nisam siguran da postoji jedno jedinstveno rješenje. Tu se ne radi o kompenzaciji za živote, to je simbolična kompenzacija za deo imovine koji su tu i ljudi ostavili za sebe.
Vratimo se na jučerašnju debatu. Pomenuli ste da ste je pratili. Poslanici su tokom nje pokrenuli i pitanje rehabilitacije Milana Nedića. To je nešto što je u posljednjim nedeljama prilično podijelilo javnost u Srbiji. Kako vi gledate na pokretanje tog procesa?
Ispravno ste pomenuli da to pitanje nije u vezi sa restitucijom jevrejske imovine. To nije isto pitanje, to je druga dimenzija. Ovdje govorim kao ambasador Izraela i trebalo bi da budem veoma oprezan. Isto tako govorim i kao jevrejin i kao neko ko voli Srbiju. Verujem da bi Srbija trebalo da bude veoma obazriva i veoma oprezna o istorijskim implikacijama i imidžu zemlje kada je u pitanju upravljanje razlike između dobra i zla. Jedna od stvari koja Srbiju čini tako posebnom jeste da antisemitizam u njoj nikada nije bio jako popularan. Za razliku od drugih država, velika većina Srba nije sarađivala sa zlom. Za razliku od drugih zemalja koje su na hiljade Jevreja pobile sopstvenim rukama, Srbi to nisu radili. Većina Srba to nije radila, iako je bilo kolaboracionista. Nemam razumevanja za rehabilitaciju kolaboracionista. Nisam ni istoričar i ostavljam posao ljudima koji se bave istorijom, pravdom i politikom. Ne želim da se u to mešam i ne želim da naljutim nikoga ko sada ovo sluša. Ali kao Izraelac i Jevrejin, verujem da Srbija treba da zadrži svoj profil zemlje i njene populacije koja je rekla ne zlu i lošim stvarima u Drugom svjetskom ratu i koja se u to vrijeme borila protiv nacističke Njemačke.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na statusnoj konferenciji u žalbenom postupku protiv bivših čelnika takozvane Herceg Bosne u slučaju poznatom kao Prlić i ostali u Haškom tribunalu, sudija Karmel Agius ispitivao je osuđenike o zdravstvenom stanju i pritvorskim uvjetima, dok je osuđeni general Slobodan Praljak ušao u polemiku o dokazivanju krivnje haškim optuženicima, koje je prema njemu nelogično. Pratio Goran Jungwirth.
U prvostupanjskoj presudi premijer takozvane Herceg Bosne Jadranko Prlić, ministar obrane Bruno Stojić, generali Hrvatskog vijeća obrane Slobodan Praljak i Milivoj Petković, zapovjednik vojne policije Valentin Ćorić i predstojnik odjela za zatočene Berislav Pušić osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tijekom hrvatsko-bošnjačkog sukoba u Bosni i Hercegovini 93. i 94. godine. Od šestorice spomenutih na statusnoj konferenciji jedino nije bio prisutan Pušić, koji je trenutno na privremenoj slobodi zbog zdravstvenog stanja. Spomenuo je žalbeni sudac Agius riječima sudskog prevoditelja.
Gospodin Pušić je pristao da se statusna konferencija održi bez njega i rekao da nema nikakva pitanja koja bi želio pokrenuti na ovoj raspravi. Po pravilu 65 bis C2 pravilnika o postupku i dokazima udovoljavam tom zahtjevu i dopuštam branitelju gospodina Pušića da sudjeluje putem video veze.
Suda Sađijus je ponovio kako mu je žalbeni slučaj šestorice osuđenih na kazne od 10 do 25 godina jedan od najvećih prioriteta nakon što je preuzeo predsjedanje Haškim sudom prošle godine. Za sada nema nikakvih neriješenih pitanja i podnesaka u žalbenom procesu koji je ocijenjen jednim od najkompliciranijih do sada zbog svog obujma. Nijedan od petorice prisutnih nisu imali zdravstvene primjedbe, kao niti na stanje u pritvoru u kojem većinom borave od 2004. godine. Jedini koji je uputio pitanje sucu Agiusu bio je Praljak.
Časni suče, Agius, ja sam vas htio pitati jedan problem koji me dosta dugo muči na ovom postupku, a to je odnos između pitanja da krivica mora biti dokazana van svake razumne sumnje, a s druge strane u mnogim procesima, nekad u cijelosti, a nekad u pojedinostima presude, pa i u našem slučaju prvostupanjske, dolazi do preglasavanja sudaca. Dakle, 66:33% je istina da je nešto dokazano, a sumnje je 33%. Meni se čini da je to aporija, da je to sukob logički.
Iako je sudac Agius odgovorio da nije njegova funkcija davanje savjeta stranama u postupku, Praljku je ipak objasnio da se prilikom odluke o krivnji ne radi o postocima, već o nečemu što smatra većina sudaca.
Na primjer, od 5 sudaca, 3 će predstavljati većinu, a 2 manjinu. To se još uvijek ne može gledati iz perspektive koju vi iznosite, jer ne radi se tu o postocima. Središnje je pitanje da li po mišljenju većine su optužbe dokazane van razumne sumnje ili ne. Činjenica da možda postoji manjina koja ne vjeruje da su optužbe dokazane, još uvijek ne nadvladava pravilo da se odluke donose većinom.
Sudac Ađijus nije želio spomenuti vremenske okvire dovršetka žalbenog postupka, no prema zadnjem planu žalbena rasprava bi se mogla održati u zadnjem dijelu ove godine, nakon čega bi se drugostupanjska konačna presuda mogla očekivati krajem 2017. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.